Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ýylyň başynda adatynda syry sowuk howa sebäpli Garagum kanalynda emelelen buzluklaryň netijesinde dören suw joşmasyny uly diametrli geçiriciler bilen galdyrylan bendin kömegi bilen saklamak başardy. Mundan ozal bir hepdeden hem asa wagt dowam eden finansyklar sol tanda suwun büsüp çykan ýerini çägli haltalar bilen ýapmak tagallalary netije bermendi. Bu warada ýanwarda ýüze çykan basagylyň jikme-jiklerini öwrenen habarçymyz maglumat berdi. Ýanwaryň ortalaryndan başlap doňokçylygyň ideýany Amy deryada we Garagum kanalynda suwun hanasyndan çykmagy ýurdun günorta günde ortewitleriniň hojalyklaryna howp awandyrdy. Mar welaýatynyň elektrik stansiýasynyň işiniň togtamak ähtimallygyny döretdi. Munun bilen baglylykda Amy deryanyň we Garagum kanalynyň urunda suw joşmalaryna garşy hüskärlik ýagdaýy güýçlendirildi. Ekskavatorlar we beýleki agyr teknikalar gaýly wertede sebitin edarlarından mezbur çekilen işçi güýji deryalaryň kenarlaryna köpçülükleň çekildi. Emma bir hepdeden hem asa wagt dowam eden finansyklar sol tanda suwun akabatyny ütgüden yerlerine çägli haltalaryň düşülmegi hem netije bermedi. Mundan soň suwun hanasyndan çykan bölegini uly diametrli geçiriciler yerleştirmek karar edildi.
Suwun joşun yerine 20 golay uly turba yerleştirildi we olaryň üstü gum bilen gömüldi. Suw ol geçiriciler arkaly dol akyp başlanandan soňra olaryň agdy ýekeme ýeke demir kagyzlar bilen petiklerini şeýdip suwun ozalky akymyny dikeltmegi başardylar.
Diýip bu wakalary saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky beýleki adatdan daşary ýagdaýlarda bolsa ýaly bu basagaýlyk barada hem habar bermediler. Ýogsa ýanwaryň ahyrynda we fevralyň ilkinji hepdesinde prezident Serdar Berdimuhammedow Mar welaýatyna ýyzly-ýyzyna 4 gezek sapar edipdi. Azatlyk Marynyň häkimliginden bu ýagdaýlar sol tanda suw joşmasynyň öňüni almak boýunça tagallalar barada maglumat alyp bilmedi. Emma howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal nesrinin sol döwre degişli teljiren satelit suratlarında suw joşmasynyň öňüni hut galdyrylan ben sebäpli böwütlemek başardandygyny tinnata bolýar. Satelit arkaly 22-nji ýanwarda düşürilen suratlarda kenaryň böwütlen bölüginde suw bendiniň gurulşygyna girişilýändigini, sondan 3 gün soňky suratlarda bolsa bendin gurulşygynyň depkininiň güýçlendirilendigini görmek bolýar. Satelit arkaly 11-nji fevralda düşürilen suratlara görä suw bendiniň gurulşygy tamamlanypdyr, agyn suwun öňü hem beklenipdir. Meteo jurnaly görä Garagum kanalynyň kenarından agyn suw çölüň içinde 35 kilometr çilini barp ýetipdir. Kanalyň ağzyndan 100 milyon kub metr töwereg suwunyň çöle siňendigi çak edilýär. Nesirin çaklamalaryna görä kanaldaky suwun derejesiniň göterilmegi bilen bir hatarda kenarynyň böwsünün bölegindäki ýeriň relýefiniň aýratynlyklary, meselem onuň pes bolmagy hem suwun agmagyna ýol açan bolmagy mümkin. Bu çaklamany Twitter tapar edip gören habarçymyz hem tasdiklaýar. Onuň sözlerine görä, yerli ýaşaýjylar suwun belli bir wagt çekilmegi netijesinde onuň käbir bölegindäki çuňlugynyň 1,5-2 metr bolandygyny tinlapdyrlar. Ýanwaryň 1-nji ýarmynda Merkezi Aziýa tewitine sol tanda Türkmenistana adatdan daşary sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir tewitlerinde howanyň temperaturasy -25-27 gradusy çelinip pisä gaşdy. Munun ýa-da ýurdun suw akabalarynda we deryalarda buzluklar emele geldi.